الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz keçən dərsimizdə bəzi namazlar haqqında öyrəndik və aleykümselam nafilə namazlar haqqında danışdıq və dedik ki, nafilə namazlarının fəzilət haqqında hədis götürdük. Yadına qalan var hədis nafilə namazlar haqqında? Sən nafilə namazlar haqqında sən əzləki nə xeyri var nafilə namaz qılmağın?
Hangi dənə namaz qılsa
gündə? Aha. Cənnətdə ev hazırlar. Aha. Sonra? Aha. Yaxşı, o halı həmçinin?
Allah rəhmət eləsin.
Fərz namazlarında boşluq olanda qiyamət günü Allah təala deyəcək ki, baxın, görəyir, bəndəmin nafilə əməlləri varsa, ondan onun boşluğunu doldurun. Yaxşı. Nafilə namazlarının iki növü var, təkidlə əmr olunan və daha doğrusu iki növ var dedik, ümumi növləri, səbəbli və səbəbsiz. Və səbəbli nafilə namazlarının deyir ki, iki yerə bölünür, təkidlə buyurulan və təkidsiz buyurulan nafilə namazı. Və təkidlə buyurulan nafilə namazlar dedik ki, fərz namazlarından sonra qılınan namazlar nədir? Təkidlə əmr olunan sünnələr, yəni fərz namazlarından əvvəl və ya sonra qılınan namazlar təkidlə buyurulmuş sünnələrdir. Həmçinin təkidlə buyurulmayan sünnələr əsrdən öncə 4 rükət və məğribdən öncə və işadan öncə 2 rükət. Həmçinin bəzi başqa namazları da, nafilə namazları hansı ki, bəli, hər bir azan iqamə arası qılınan, təbii ki, elə azan iqaməsi var ki, məsələn, zöhrdən qabaq azan və iqamə arası qılsın, amma ki, təkid də buyurulur. Yəni, zöhrün əvvəlki sünnətidir. Amma onlardan əlavə nəsə qılsan, o da həmin deyilən şeyə aid ola bilər. Həmçinin dedi ki, əsr namazın əsrdən öncə 4 rükət qılmaq həmişə, bu vaxtda həmişə çox soruşurlar. Çünki bu da sünnə deyil, müstəhəb deyil. Və bir də keçən dərsdə, biz demişdik ki, düzdür, mən səhv eləmişəm. O, deyir ki, öbəsə Allaha salam demək. Təbii ki, orada o səhvdir. O fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni ki, o cür demək olmaz. Yəni ki, Allaha salam demək nədir? Səhvdir. Ya da kimsə yadın ola bilər. Mən dəstəm ki, Allaha. Hətta uşaqlar soruşdular, ki, bəs deyin, necədir? Mən baxdım, inşallah o fərqi yoxdur. İstər təşəhüddə, əvvəl təşəhüddə necə deyirlər sahabilər? Əs-səlamu ələllahi. Bu cür deyirlər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, belə deməyin. Həqiqətən Allah salamdır. Və sonra öyrətdi ki, belə deyin, ət-təhiyyətü lillahi və səlavat. Və oradan da faydalı çıxır ki, ümumiyyətlə, heç bir şeydə, yəni Allaha salam demək düzgün deyil. Çünki Allah özü salamdır. Yaxşı, başlayaq bugünkü dərsimizə. Bugünkü dərsimiz vitr namazı haqqında olacaq. Bildiniz kimi biz nafilə namazlardan danışırıq və həmin nafilə namazlardan biri də vitr namazıdır. Vitr namazının hökmü və fəziləti. Vitr namazı təkidlə buyurulmuş sünnədir. Yəni, Peyğəmbərəsən bu əməli bizə dəfələrlə buyurulur ki, bu namazı tərk etməyin. Bu mənası nədir? Təkid sözünün mənası da elə bu deməkdir. Gələk ki, Peyğəmbər s.ə.v bu namazı rəğbətləndirmiş və təşviq etmişdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir, Peyğəmbərəsən buyurub ki, həqiqətən Allah vitirdir, yəni təkdir və vitri, yəni təki sevər. Bu, rəvayət səhihdir, Buxarı və Müslim rəvayət etmişdir. Həmçinin Əli radiyallahu anh deyir ki, vitir namazı zəruri deyil. Yəni, vacib deyil. Yəni ki, bu, heç-həsiz ki, buna qılmağa vacib edə bilməz. Yəni, ata övladına namaz qılmağa öyrədirsə, onu vitri qılmağa məcbur edə bilməz. Çünki bu namaz nə deyil? Bu namaz zəruri, yəni vacib namazlardan deyil. Nə də fərz namazlarınız kimi deyil. Yəni, nə də ki, nə zəruridir, nə də ki, fərz namazlar kimi deyil. Amma Peyğəmbər s.ə.v. vitr namazını qılmış və sonra demişdir, ey Quran əhli, vitr namazını qılın. Həqiqətən Allah vitirdir, yəni təkdir və vitri sevir. Bu da Peyğəmbər s.ə.v. nədir? Təşviq edir. Yəni ki, insanları həvəsləndirir ki, vitr namazını tərk etməsinlər. Bu vitr namazı haqqında olan hədis səhihdir. İbn-i Macə və Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişlər. Yaxşı, vitr namazının qılınan vaxtı. Yəni, vitr namazı nə vaxt qılınır? Vitr namazı işadan sübhə qədər olan vaxtı qılmaq olar. bu namazı gecənin son 3-də 1-də, yəni səhər 2 saat qalmış, 2 saat yarım qalmış vaxtda qılmaq, yəni gecənin axırıncı 3-də 1-də qılmaq daha yaxşıdır. Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vitr namazını gecənin ilk, orta və axır vaxtlarında qılardı. Yəni bəzən belədir, bəzən belə, bəzən də axır vaxtı qılardı. Amma həyatının sonunda, yəni ömrünün axırlarında vitri səhərə yaxın qılardı. Yəni vitr namazının həyatının axırında daim səhərə yaxın qılardı. Bu rəvayət də səhihdir, Müslim və Buxari rəvayət etmişlər. Gecənin sonunda oyanacağına əmin olmayan kimsənin vitrin gecənin ilk vaxtında, yəni işadan sonra dərhal qılması daha yaxşıdır. Nəinki vitri sübhdən sonraya saxlaması. Yəni əgər sən əmin deyirsən ki, vitri durub qıla biləcəksən sübhdən qabaq, onda vitr namazını qıl, ondan sonra elə də yat. Bu daha xeyirlidir. Eləcə də gecənin sonunda oyanacağına əmin olan kimsənin vitri gecənin son vaxtında qılması daha yaxşıdır. Yəni kim də əksinə, kimsə bilirsə ki, sübh namazını bir saat öncə oyana biləcək, yəni gecənin axır 3-də 1-də oyana biləcək, onda yaxşıdır ki, neynəsin, vitr namazını oyanandan sonra qılar, yəni sübhdən qabaq qılsın. Əbu Qətadə da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbbəşirə deyib, belə demişdir, vitri nə vaxt qılırsan? Yəni Əbbəşir deyir ki, yatmadan öncə. Sonra Ömərə dedi, vitri nə vaxt qılırsan? Ömər dedi, yatıram, sonra durub qılıram. Rəvayətçi deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbbəşirə dedi, sən işinə ehtiyatla yanaşmısan. Sonra Ömərə rəziyallahu anh dedi ki, sən isə işinə əzmkarlıqla yanaşmısan. Yəni sən Əbbəşirə deyir ki, sən ehtiyat eləmişsən ki, birdən durub qıla bilməzsən. O birisi isə deyir ki, Ömərə isə deyir ki, sən isə dinləsən, əzmkarlıq göstərmişsən. Yəni daha çox özünü eləmişsən, hazırlamısan və daha çox can atmışsan. Hədis səhihdir, İbn Xüzeymə və Əbu Davud və İbn Macə rəvayət etmişlər. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılanda mən də öz yatağımda onun qarşısına yatırdım. Yəni gecə vaxtı Peyğəmbər qalxırdı, namaz qılırdı və bilirsiniz ki, Peyğəmbər evi balaca idi. Ayşə yəni yatanda Peyğəmbər namaz qılanın vaxtı istəsin nə olurdu? Ev balaca deyə o qarşı tərəfə düşürdü. Və deyir ki, o vitri qılmaq istədikdən məni oyadar və beləliklə vitri qılardım. Yəni Peyğəmbər məni oyadardı sübhdən qabaq ki, qalxın vitri qılım və mən də vitri o vaxtı qılardım. Bu rəvayət də səhihdir, Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Digər bir məsələ, vitri qılmağın qaydası və rükətlərinin sayı. Yəni, vitr namazının neçə rükət olur və necə qılınır. Vitr ən azı bir rükət qılınır. Belə ki, İbn Əmər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər buyurub ki, gecə namazı 2-2 qılınır. Əgər sübh vaxtının başlamasından ehtiyat etsəniz, onda vitri bir rükət qılın. Yəni, görsən ki, qorxsan ki, sübh namazının vaxtı girir və sən namazı geçirdiksən, onda vitrin edirsən, bir rükət qılırsan. Beləliklə, qıldığınız namazları vitrlə bitirmiş olarsınız. Yəni, gecə namazı qılırsansa, məsələn, 10 rükət namazı qılmaq istəyirsənsə, 11-cisi nə olsun? Vitr olsun. Və ya 8 qılırsansa, 11-cisini vitr edə bilərsən. Yəni, 9-10, 11-cisini də vitrlə bitirə bilərsən. Yəni, bu namaz ən axırıncı namaz olmalıdır və rükətinin sayı tək olmalıdır. Və ən az sayı neçədir? Vitrə ən az neçə rükət qılmaq olar? Ən az bir rükət qılmaq olar. Bu rəvayət səhihdir, Buxari və Müslim və Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişlər və hamısının rəvayəti də bir-birinə oxşardır. Yaxşı, vitr namazını həmçinin 3, 5, 7 və 9 rükət də qılmaq olar. 3, 5, 7 və 9 rükət də vitri qılmaq olar. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanda nə də başqa vaxtlarda 11 rükətdən çox qılmazdı. Yəni vitr namazını və gecə namazlarını 11 rükətdən çox qılmazdı. Nə Ramazanda, nə də başqa aylarda. O 4 rükət qılardı. Bu 4 rükətin gözəlliyindən və uzunluğundan soruşmağına dəyməz. Yəni Peyğəmbər Ayşə deyir ki, Peyğəmbər namazı indi vəsf edirdir. 11 rükətdən çox qılmazdı ümumiyyətlə gecə namazını. Və deyir, birinci 4 rükət qılardı. O 4 rükəti bir gözəlliyindən soruşma. Yəni çox gözəl şəkildə, yəni uzunluğu, məsələn, rükəti, məsələn, hər rükuda, hər səcdədə Peyğəmbər nə edirdi? Çox dayanırdı, çox zikr edirdi və s. Onun üçün iki gözəlliyini soruşmana dəyməz. O 4 rükəti qılardı. bu dörd rükətin gözəlliyindən, uzunluğundan da soruşmağına dəyməz. Sonra dörd rükət qılardı. Bu dörd rükətin gözəlliyindən, uzunluğundan da soruşmağına dəyməz. Bu da nədir? 8 rükət. Çünki o namazları uzadar və gözəl şəkildə qılardı. Sonra 3 rükət vitr qılardı. Yəni 4-4 qılardı gecə namazı, 3 rükət də vitr namazı. Əgər 8 rükət gecə namazı qılıb, 3 rükət də vitr qılmaq istəyəndə. Bu rəvayət Buxari və Müslimin Əbu Davudun rəvayətidir. Həmçinin Ayşənin digər rəvayətində deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə 13 rükət namaz qılardı. Onun 5 rükətini vitr qılar və heç birində də oturmazdı. Yalnız axırıncı rükətdə oturardı. Yəni bəzən 11 qılıb, bəzən də 13 də qılıb. 13 qılanda 8 rükət gecə namazı qılardı. Yəni 2-2. 2-2, 8 rükət gecə namazı qılardı və adətən 4 rükətdən sonra dincələrdi biraz. 4 rükətdən sonra nə edərdi? Dincələrdi. Onun üçün Ayşə deyir ki, Peyğəmbər o 4 rükət qılardı, bir onun gözəlinə sonra, sonra 4 də qılardı. Yəni 4-ün qılardı, dincələrdi, biraz oturardı. Ondan sonra ondan sonra nə edərdi? 4-ün də qılardı. Sonra 5 rükət əlavə vitr qılardı və heç bir rükətə oturmazdı. Yəni birbaşa 5 rükəti qılar, axırıncı rükətdə nə edərdi? Oturub təşəhhüdü, yox, oturmurdu. 1, 2, 3, 4, 5, 5-ci rükətin sonunda təşəhhüd edərdi və salamı verərdi. Bəli, hansında Fatihədən sonra suru oxuyardı. Bu da Peyğəmbərin vitr qılması qaydalarından bir növü idi. Bu rəvayət də səhihdir. Müslim və Əbu Davud və Tirmizi rəvayət etmişlər. Həmçinin Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, başqa hədisdə biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün misvak və dəstəmaz suyu hazırlayırdıq. Allah gecə istədiyi vaxt onu oyatdırar, o da qalxıb misvaklanır və dəstəmaz alardı. Sonra 9 rükət namaz qılardı. Rükətlərin heç birində əyləşməzdi. Yəni bu artıq nə idi? Bu vitr idi. Yəni bu birbaşa vitr idi, qiyam-ı leyl deyildi. Bu vitr idi və deyir, heç birində əyləşməzdi. Yalnız 8-ci rükətdə oturar və Allahı zikr həm sana edər və Rəbbinə dua edərdi. Sonra salam vermədən ayağa qalxardı. Yəni 8-də oturardı, salam vermədən ayağa qalxardı və bir rükətdə yəni 9-cu rükətdə qılar və sonra oturardı. Sonra Allahı zikr edər, həm sana edər və Rəbbinə dua edib salam verərdi. Yəni təşəhhüdü oxuyardı, salavat əsər oxuyub salam verərdi. Sonra Allah zikr və həm sana edər və Rəbbinə dua edər, sonra oturanla halda 2 rükət qılardı. Yox, daha doğrusu aydındır. Aha. Sonra Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, biz də onun salamını eşidərdik. Yəni Peyğəmbərəm salam verəndə 9-cu rükətdən biz də onun salamını eşidərdik. Salamdan sonra oturan halda 2 rükət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılardı. Bu artıq nə idi? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturan sonra nə edirdi? 2 rükət oturan yerdə qılardı. Niyə görə? Çünki 2 saat, 2 saat yarım ayaq üstə dayanardı, yorulardı, ayaqlar şişərdi. Yorulandan sonra oturanda da namaz qılardı. Bu o haqda gələn Ayşənin hədisi və Ayşə deyir ki, ey oğlum, bax bu 14 11 rükət edir. Yəni Ayşə ki, kiməsə öyrədir və deyir ki, bax bu 11 rükət edir və Allahın peyğəmbəri yaşaşdıqdan, yəni yaşad olduqdan sonra bax bu 11 rükəti deyir, tərk etməzdi. Həmçinin deyir, Peyğəmbər səsələm yaşad olandan sonra vitrin sayılarının azaldar və 7 rükət qılardı. Yəni sağlamlığına, aleyküm salam, sağlamlığına baxıb bəzən 9, bəzən 7, bəzən 5, bəzən 3, bəzən də 1 rükət vitr qılardı. Yəni bunda hər kəs nədir? Azaltır və bu haqda Peyğəmbər səsələm həqiqətlər çoxdur və Ayşə deyir ki, Peyğəmbər səsələm yaşadandan sonra 7 rükət vitr qılardı. Son 2 rükəti də deyilən kimi qılardı. Ayşə deyir ki, ey oğlum, bu isə 9 rükət edir. Yəni, bəzən dediyimiz kimi 9, bəzən 7, bəzən 5, bəzən 3, bəzən də 1 rükət qılıb və ya qılmağa icazə verib. Amma fərq var. Vitr namazı ilə qiyam-ı leyl namazı arasında fərq var. Yəni, necə? Vitr namazı sənin tək qıldığın rükətlərdir. Tək qıldığın rükətlər vitr namazlarıdır. Gecə namazları isə, qiyam-ı leyl isə sənin cüt qıldığın namazlardır. Yəni, sən əgər 2-2-2 qılmışsansa, məsələn, 4 rükət. Sənin o qıldığın 4 rükətlər gecə namazlardır. Və sən axırda 1, 3 və ya 5 rükət, və ya 7 rükət, və ya 9 rükət qılsan, bu nədir? Bu vitrdir. Bu vitrdir. Bəli, bu vitrdə ikinci qılsan, vitri adətən sən birləşdirib qılırsan. Bu daha yaxşıdır. Lakin vitri ayrı da bilərsən. Yəni, 2 qılıb, sonra 1 də qıla bilərsən. Elə də etmək. Olar və bu haqda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislər rəvayət olunmuşdur. Bu rəvayət də, bir dəqiqə, bu rəvayət də səhihdir. Nəsai və Əbu Davud rəvayət etmişlər.
Cəmi
bir yerdə
11
yavaş olmalıdır. Necə? Cəmi bir yerdə 11 yavaş olmalıdır. Yaxşıdır ki, olsun. Çünki, yəni ki, 8 qılardır gecə namazı və 3 də vitr qılardır və ya 5 də qılardır vitri, 13 olardı və ya Peyğəmbər s.ə.v. Gecə namazı az qılardı, məsələn 2 rükət və ya 4 rükət, qalanların isə nə edirdi? Vitr qılardı, 7 və ya 9 rükət və s. bu cür vitr qılardı. Hər halda, yəni, deyilən, o hədislərdə gələn qayda eləmək daha yaxşıdır. Amma ümumiyyətlə, məhdudiyyət qoyulmayıb. Ona da alimlər, hətta bəzi sələflərdən gəlib ki, onlar gecə məsələn bəzən 40 rükət, bəzən 50 rükət namaz qılardılar. Yəni, buna bir məhdudiyyət qoyulmayıb deyə, ona da yəni, qapı açıq qaldığına görə, yəni bu qəbahət sayılmır. Lakin daimi olaraq, bir adət olaraq, kim edirsə, ancaq Peyğəmbərsəm necə edirsə elə etsin, ondan artığını etməsin. Daha sonra müəllif deyir ki, bir başlığı gətirir və deyir ki, əgər vitr namazı 3 rükət qılınırsa, yaxşı olar ki, bu hədisdə deyilən surələri oxusun. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vitr namazının rükətlərində səbbihə ismə rabbikəl ələ, yəni ələ surəsini, qul yə eyyuhəl kəfirun və qul huvallahu əhəl surələrini oxuyardır. Yəni birinci rükətdə ələ surəsi, səbbihə ismə rabbikəl ələ surəsi, həmçinin ikinci rükətdə qul yə eyyuhəl kəfirun, üçüncü rükətdə isə qul huvallahu əhəd, yəni İxlas surələrini oxuyardı. Bu rəvayət də səhihdir, Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişlər. Vitr namazında qunut tutmaq. Bu da vitr namazına xas olan bir əməllərdəndir, yəni vitr namazında qunut tutmaq. Həsən İbn Əli deyir ki, hansı Həsən, yəni Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhın oğlu Həsən radiyallahu anhın, Peyğəmbər s.ə.v-in nəvəsi. Peyğəmbər s.ə.v mənə vitrdə demək üçün bu sözləri öyrətmişdir. Allahümə əhdini fi mən hədəyət, və afini fi mən afiyyət, və təvəlləni fi mən təvəlləyət, və bərikli fi mən afiyyət, və qini şərrə mə qadayət, inəki təqdi və la yuqda aleyk, və innəhu la yədil mən valiyyət, və la yəizu mən aliyyət, təbərəkdə Rabbənə və tealiyyət. Yəni, Allahım, mənə də hidayət ver, necə ki başqalarını hidayət vermişsən, bütün pisliklərdən xilas et, necə ki başqalarını xilas etmişsən, mənə qayğı çəkdik et, necə ki başqalarını qayğı çəksən, verdiyini mənim üçün bərəkətli et, sənin qərarının şərrindən sənə sığınıram. Yəni, sən hər hansı bir bəlanı mənim üzərimə gətirəcəksənsə, mən həmin bəladan sənə sığınıram. Mən həmin bəladan sənə sığınıram. Daha gedib bəzilərin kimi necə ona buna daşa, divara, ağaca və s. sığınmır. Deyir ki, sənin qərarının şərindən sənə sığınıram. Şübhəsiz ki, yalnız sən hökm verənsən və hökm edilməzsən. Yəni, sən hökm edirsən və sənə qarşı heç hökm edə bilməz. Həqiqətən sən kimi dost etsən, o hörmətdən düşməz. Kimi düşmən etsən, o insan əsla bəyənilməz. Yəni, insanlar tərəfindən düşmən kimi qəbul olunur. Ey Rəbbimiz, sən mübarək və qurdasan. Bu hədis də səhihdir. İmam Nəsai və Abu Davud və Tirmizi rəvayət etmişlər. Demək, bu vitr namazında oxunan dualardan biridir. Və bu haqda bir neçə bəzi dualar var vitr namazı haqqında. Lakin ən məşhur dua bu duadır ki, bundan sonra bu duanı edəndən sonra ya rükü gedirsən, ya da bu duanı rüküdən sonra oxuyursan, yəni qunutu həm rüküdən əvvəl, həm də rüküdən sonra etmək caizdir. Yəni buna hər ikisinə icazə var. Bəli, gələcək haqqı inşallah. Sünnəyə görə qunut duası rüküdən öncə olmalıdır. Yəni bu haqda hədislər var. Demək, Ubey ibn Kəbin həsini deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vitr namazına qunutu rükudan öncə etdi. Yəni, bu səhih hədisdir və bu hədis Əbu Davud tərəfindən rivayət edilmişdir. Və təbii ki, hədislərə görə Peyğəmbər qunut duasını rükudan öncə edərdi. Necə ki, Ubey ibn Kəb radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qunut tutdu və qunutu rükudan öncə etdi vitr namazında. Adi halda fərz namazlarda qunut duası etmək olmaz. Yəni, qunut ümumiyyətlə məsələsi xüsusi bir məsələdir. Məsələn, qunut duası nə vaxt icazə verilir? O vaxt ki, əgər müsəlmanların həmin qunut duasının ehtiyacı varsa və həmin yerin rəhbər və ya alimlər və ya əgər onlar da yoxdursa, müəyyən bir cəmatın rəhbəri tələb etsə, o zaman minimi var namazlarda, hər fərz namazda və ya müəyyən fərz namazlarını qunut tutmaq olar. Yəni, rükudan qalxandan sonra və ya rükudan öncə əlləri qaldırıb namazın içində dua etmək olar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də öz vaxtında, oxuyacaq inşallah, öz vaxtında müəyyən məqamlarda, bəla gələndə, çətinliyə düşəndə belə dua edərdi. Demək ki, adi halda fərz namazlarında qunut duası etmək olmaz. Yəni, heç bir səbəbsiz düzgün deyil. Bunu yalnız bəla üz verdikdə etmək olar. Bunun üçün hansısa fərz namazı xüsusiləşdirmək olmaz. İstənilən fərz namazda qunut etmək olar. Yəni, təkcə sübhdə yox, nə də təkcə məğribdə yox. Və ya təkcə, məsələn, zöhürdə yox. Qunut duasını, yəni, əgər lazımdırsa etmək, hansısa bir bəla gəlib, çətinlik gəlibsə, o zaman qunut duası tutmaq olar və istənilən namazda. Bunun üçün hər hansı bir namazı ayırmaq ehtiyac yoxdur. Və bu halda qunut rükudan sonra edilir. Yəni, rükudan qalxandan sonra qunut edilir. Demək, Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kiməsə qarşı xeyirli və ya bəd dua etmək istədikdə qunutu rükudan sonra edərdi. Bu, xas bir hədisdir, hansı ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvat edir. Burada isə nədir? Qunut rükudan sonra edilir. Yəni, əgər bəla gəlibsə, qunut rükudan sonra edir. Bu rəvayət də səhihdir. Demək, Buxari rəvayət etmişdir. Həmin bu məsələ hansı ki qunutun rükudan əvvəl və ya sonra olması, ümumiyyətlə inşallah belə fərq yoxdur. Yəni rükudan əvvəl və ya rükudan sonra inşallah fərq eləməz. Yəni rükudan əvvəl də qunut olar, rükudan sonra da qunut tutmaq olar. Lakin alimlər deyirlər ki, hədislərdə görsənir ki, Peyğəmbər sallalləm adi halda qunutu rükudan qabaq edərdi. Yəni, məsələn, vitr namazında qunut eləmək istəsəydi, əvvəl eləyərdi, adi halda. Lakin, əgər bəd dua eləmək istəyəndə və ya hansısa bir bəla gəlib, bəlanı özünə uzaqlaşdırmaq istəyəndə, qunutu rükudan sonra edərdi. Rükü edərdi, rükudan sonra qunut duası edərdi. Onun üzrə müəllif, yəni burada belə bir fərq qoymuşdur ki, əgər bəla gələndə rükudan sonra, bəla yoxsa adi halda rükudan öncə qunut duası edilir. Daima olaraq sübh namazında qunut duası etmək bidətdir. Yəni, bəzi ölkələrdə var, bu müsəlmanlar üçün adət olaraq qalır ki, onlar yalnız sübh namazında qunut tuturlar və başqa vaxtlarda qunut tutmurlar, başqa namazlarda. Və təbii ki, bu da nədir? Hə, bu ancaq sübh namazında etmək nədir? Bidətdir, belə düzgün deyil. Bunu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sahabiləri açıq-aşkar şəkildə demişlər. Əbu Malik Əl-Əşdai adlı sahabə, Sərd ibn Tariq deyir ki, mən atama dedim, ey ata, sən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin, Əbu Bəkirin, Ömərin, Osmanın və 5 ildir ki, burada Kufədə əlinin arxasında namaz qılmışsan. Məyər onlar sübh namazında qunut duası edərdilərmi? O dedi, ey oğlum, bu əməl, aleykümselam, bu əməl dinə əlavə olunmuş bidətdir, aleykümselam. Ey oğul, deyir ki, ey oğul, yəni tövsir, deyir ki, bu dinə əlavə olunmuş bir bidətdir ki, yalnız qunut duasını sübh namazında etmək. Bu nədir? Bu bidətdir və düzgün əməl sayılmır. Ümumiyyətlə, qunut üçün fərq yoxdur. İstənilən namazda qunut etmək olar. Yəni, zöhürdə də edə bilərsin, əsrdə də, məğribdə də, işadə də və ya sübh namazında. Əgər qunut tutmaq lazımsa, bir gün sübhdə, bir gündə zöhürdə, hər gün bir namazı etmək daha məsləhətdir ki, bir namazı bu iş üçün xüsusiləşdirməyəsən. Və rəvayət səhihdir. İmam Əhməd və İbn-i Mazur rəvayət etmişlər. Həmçinin məlifdir ki, heç vaxt ola bilməz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər səhər rükudan qalxanda Allahın ətini fimən hədəyib, və altını fimən afiyyət, və təvəllənin fimən təvəlləyib sözlərini deyib, burada səsə qunut duası etsin və sahabələr də buna əmin, amin deməklə səs versinlər. Yəni, deyir ki, Peyğəmbər səfərlərinin hər gün sıfır namazında belə deməsi ki, hər gün deyir və sahabələr eşidirlər və hamı buna amin deyir, ardın oxuyaq və Peyğəmbər səfərlərinin vəfat edənə qədər bunu etsin. Sonra İslam ümməti bundan bir xəbər olsun. Yəni, ola bilməz heç var. Ki, Peyğəmbər səfərlərinin hər gün sıfır namazında qunut duası eləsin və dua eləsin və hamı amin desin sahabələr. Sonra vəfat edəndən sonra hamının yadına çıxsın ki, Peyğəmbər belə bir hərəkət edirdi. Belə bir şey yadından çıxa bilər, əsla yadından çıxamaz. Yəni, bu onu göstərir ki, belə bir şey Peyğəmbər vaxtında yox idi. Yəni, yalnız sürf namazında qunut duası etmək yox idi. Qunut duası ümumən gəlmişdi, hər bir namazda qunut duası etmək icazəlidir. Əksinə, daha sonra müəllif deyir, əksinə, ümumiyyətin çox hissəsi əksinə sahabilər, onlardan heç kəs belə etmir. Yəni, yalnız sürf namazından qunut duası etməzlər. Bu əməlin bidət olduğunu deyirlər. Necə ki, Sədrin Tariq Əl-Əşcari bunu demişdi. Yəni, təbii ki, bir namazı qunut üçün xüsusləşdirmək bidətdir. Fərq yoxdur, sürf namazı olmasın, əsr namazı olsun. Əgər bir cəmaat qunutu daim əsr namazında edirlərsə, bu nədir? Bu bidətdir. Bəzən əsrdə, bəzən zöhürdə, bəzən məğrib işa və ya sürf namazında edə bilərlər və bu daha yaxşı haldır. Və bu sözlər hansı ki, müəllif qeyd edib, bu Zadırmaq kitabının 1-ci cildi 271-ci səhifəsindən nəql olunmuşdur. İndi digər bir məsələ qiyam-ı leyl. Yəni bu vitr namazı haqqında idi. Yəni bu haqqda bir sual var vitr namazı haqqında. Gecə namazı qılırsan, yatırsan. Sonra vitri qalxıb qılırsan, təzən yatırsan. Fərqi yoxdur, inşallah gecə vaxtı, ümumiyyətlə gecə ərzində, gecə vaxtı ümumiyyətlə, əgər bir kimsə gecənin müxtəlif hissələrində ibadət edirsə, bu daha əfzəldir. Yəni, məsələn, kimsə bir qədər namaz gecənin əvvəlində qılıb yatır, sonra durur gecənin ortasında yenə qılıb yatır, sonra gecənin axırında durub namaz qılıb yatırsa, bu daha yaxşıdır. Lakin əgər yalnız əvvəl və ortasında və əvvəl və axırında durub bilirsə, əvvəlində qılıb, məsələn, 4 rükət və ya 8 rükət yatır, sonra gecənin axırında, axır 3-də 1-də qalxıb vitri qılırsa, əyibi yox. Yəni, bu da gözəl əməllərdəndir. Yəni, əsas odur ki, həmin insan gecə namazını qılır və vitri də gecə vaxtı qılır. Təbii ki, bu da onun yəni ki, xeyrə çatmasına bir səbəbdir. İnşallah ki, yəni əfzəl əməllərdən sayılır. Gecə, bəli, gecənin 3-də 1-i deyəndə biz, yəni qardaş soruşur, gecə deyəndə gecənin 3-də 1-i məğribdən hesablanır, yoxsa işadan? Bəli, bu vaxt məğribdən hesablanır. Yəni gün batandan səhər sübhünün vaxtına qədər. Bu vaxt gecə sayılır və həmin o gecəni 3 kəri bölürsən və onun birinci hissəsi, birinci 3-də 1-di, orta və axırıncı 3-də 1 və gecə namazları üçün ən yaxşı vaxt gecənin axırıncı 3-də 1-idir. Yəni, əgər bu gün 9-da məğrib namazı qılınırsa və saat 4-də və ya 5-ə işləməcə 5-in yarısında sübh namazını azalınırsa, o vaxtı bölürsən 3 kəri, aydındır və gecənin yarısını da elə bilirsən və gecənin birinci, ikinci, üçüncü hissəsini də oca çıxarırsan. Yəni, əgər 9-dan 4-ə qədər, məsələn, 7 saatdırsa, 7 saatı bölürsən 3 kəri, 2 saat yarım, məsələn, 2 saat 20 dəqiqə, məsələn, belə bölürsən 3 vaxtı. Yəni, əgər gəlsən, məsələn, saat 1-dən və ya 2-nin yarısından və 2-dən sonra altı nədir? Gecənin sonuncu 3-də 1-idir. Əda ümumiyyətlə bilirsiniz, namazda da qəza əda niyyəti yoxdur. Yəni, bu səhv fikirdir. Ki, sən desən ki, mən namazda niyyət qəza edirəm və ya əda edirəm. Ümumiyyətlə, belə niyyət yoxdur. Sadəcə olaraq, sən namazı qılırsan, yəni yatıb qalmışsan, durdun namazı qıldın. Sənin niyyətində fərq yoxdur. Sən desən ki, mən sübh namazını qılıram. Lakin sən namazı qılırsan və Allah yanında yazılır ki, sübh namazını filan kəs qıldır, filan vaxtı qəza elədir. Və ya yox, sadəcə bu Allahın yanında yazılır. Siz bu namaz qəza oldu və ya bu namaz vaxtında qılındı. Aydındır. Bunun sənin niyyəti və heç bir adəti yoxdur. Yəni, sənin namazı vaxtında və ya vaxtında qılmaqda niyyətdə fərq eləmir. Bu yalnız Allahın yanında yazılanda, sənin əməl dəftərində ki, əməl yazılır. Orada yazılır ki, məsələn, bu namaz vaxtında qılınır Yəni, əda olunur. Bu namaz vaxtsız qılınır. Yəni, qəza olunur. Və salam, əda və qəza məsələsi buna görə aiddir. Amma qaldı sən niyyətibə görürsən, buna niyyət dəyişmək yox. Niyyət dəyişmək? Yatıb qalıb, duran kimi namazını qılır. Yəni, insanın borcu yatıb qalıbsa, duran kimi namazını qılmaqdır, və salam. Hə, vitri qılmaqdır, bəli, vitridir və ya fərz namazı yatıb qalıb və ya gedişib, onun borcunu qılmaqdır. Amma qaldı niyyətə ki, mən niyyət edim ki, mən qəza edirəm və ya əda edirəm, yox. Yəni, bu niyyətdə heç bir onun yeri yoxdur. Bəli, gəlib ki, vitr namazı, əgər kimsə yatıb qalırsa, 2 rükət qılır. Yəni, tək qılmır, 2 rükət, yəni cüt qılır.
Bunlar qılanda, götürücüdən və baxmadır.
Aha. Aha. Rükədən qabaq. Ola bilər qunu tuturlar, ola bilər qunu tuturlar, ola bilər. Yəni, hər halda rükudan qabaq qunu eləyəndə, əgər qunu eləmək istəyirsə, onda ehtiyac yoxdur təkbir eləməyə. Qunu eləmək istəyəndə rükudan qabaq, əlləri qaldırırsan və bir başa inirsən, qunu tutarsın, oxuyursan, əgər rükudan qabaq eləyirsən, rükudan sonra eləyirsən həmçinin. Rükudan qalxandan sonra əlləri qaldırırsan və bir başa qunu tutarsını. Yox, ehtiyac yoxdur, yəni o əlləri qaldırır, bağlamağa ehtiyac. Yoxdur. Yaxşı, gecə namazı. Qiyam-ül leyl namazı. Gecə namazı sünnədir, müstəhəbdir. Bu namaz müttəqilərin ən önəmli simalarından sayılır. Belə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətlərdə və çeşmələr başında olacaqlar. Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar. Çünki onlar bundan əvvəl yaxşı işlər etmişlər. Onlar gecələr, yəni ibadətlə məşğul olmuşlar. Az yatardılar. Ona görə səhərlər isə Allahdan da bağışlanma diləyərdilər. Yəni gecə ibadətlə məşğul olduqlarına görə az yatırdılar və gündüzlər isə Allaha ibadətlə məşğul olardılar, Allahdan bağışlanma diləyərdilər. Mallarında da dilənçinin və yoxsulun haqqı var idi. Bu, Allah Tealanın Quran-ı Kərimdə buyurduğu Əz-Zariyyət surəsinin 15 və 19-cu ayələridir. Əz-Zariyyət surəsi 15 və 19-cu ayələrdə Allah Teala gecə namazını, yəni qiyam-ül leyl namazlarını qılanlara vəsf edir və onları məhz edir ki, onlar cənnət əhli edirlər və onların neməti, yəni onların ruhusu qiyamət günü cənnətə veriləcəkdir. Niyə görə? Çünki onlar dünyada olarkən gecə vaxtı yuxularından kəsirlər, gecə namazları qılırlar və günüz vaxtı da Allahdan etdikləri işlərə görə və ya günahlara görə bağışlanma diləyirlər. Demək, bu ayə Əz-Zariyyət 15 və 19-cu ayələrdir. Əbu Malik Əl-Əşcəri radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər səsələm buyurub ki, cənnətdə elə otaqlar vardır ki, onların içindən çölündən də içi görsənir. Yəni, şəffaf otaqlar olacaq. Buca Allah onları kasıblara yemək edizdirənlər, xoş sözlər danışanlar, orucu daim tutanlar, gecə insanlar yatanda namaz qılanlar üçün hazırlamışdır. Yəni, bu kimsələr üçün, yəni, kasıblara, yoxsullara yemək edizdirənlərə, xoş sözlər danışanlara, yəni daim gözəl sözlər deyənlərə və xoş danışanlara, həmçinin oruç tutanlara, daim oruç tutanlar, vaxtaşı oruç tutanlar, gecə insanlar yatanda namaz qılanlar üçün Allah təala bu evləri hazırlamışdır. Yəni, şəffaf otaqlar ki var, hansı ki içindən çölündən içi görsənəcək, o otaqları Allah təala o insanlar üçün hazırlamışdır. Hədis Həsən deyir, Sahih Əl-Cəmi Sahih kitabına baxar, bilərsiniz. Səhər cəmi səqirdə 2123-cü hədis. Yaxşı, bu namaz hansı gecə namazı? Müəllif deyir ki, bu növ namazın Ramazan ayında, yəni qiyam-ı leylin Ramazan ayında qılınması təkidlə qeyd olunan əmrlərdəndir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Xüsusən də il boyu qılardı. Lakin Ramazan ayında gecə namazlarını daha çox qılardı və daha çox insanları buna təşviq edərdi. Demək ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında gecə namazları qılmağa təşviq edərdi. Bunu insanlara əmr etməz, rəğbətləndirir və deyərdi. Yəni, əmr etməzdi, əmr etsəydi nə olardı? Vacib olardı və ya fərz olardı. Lakin deyir ki, Əbu Hüreyrə deyir ki, əmr etməzdi, lakin rəğbətləndirərdi, təşviq edərdi ki, qılsınlar. Və deyərdi ki, kim Ramazan ayını iman və savabını Allahdan diləyərək namaz qılmaqla keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar. Yəni, kim Ramazan ayını imanla, yəni Allahdan təqva ilə, qorxu ilə keçirər və həmçinin bu ay ərzində ibadət edərsə, çoxlu namaz qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Bu rivayət Təbii ki, belə şeylər aid olan kiçik günahlardır. Yəni, kiçik günahlar hansı ki, alimlər deyək ki, dağlar da nədir? Xırda-xırda çıngılardan düzəlir. Yəni, xırda-xırda çıngıları yığsan, nə olur? Böyük bir dağ əmələ gəlir. Amma yəni, böyük günahlar, onun üçün alimlər deyək ki, böyük günahlar rahatdır. Tövbə eləmək. Çünki böyük günahı görürsən, bilirsən ki, sən böyük günah eləmirsən. Amma xırda günahlar o qədər edirsən, amma bilmirsən. Ola bilər, məsələn, sən hətta yolda gedirsən, günah edirsən. Amma özünü də hiss eləmirsən ki, sən günah edirsən. Ona görə, yəni Allahın mərhəmətindəndir ki, bu cür əməllərlə kiçik günahlar nə olur? Bağışlanır. Kiçik günahlar bağışlanır ki, Allahın mərhəmətindəndir ki, qiyamət günü peşman olmasın mömin bəndə. Bu rəvayət dedi ki, Səhih-i Müslim və Buxari rəvayət etmişlər. Gecə namazının rükətlərinin sayı, yəni gecə namazı neçə rükət qılına bilər, yəni qiyam-ül-leyl namazları neçə rükət qılına bilər. Bu namazın rükətlərinin ən az sayı bir rükət, çoxu isə 11 rükət deyir. Bu, buna Ayşənin radiyalarının ötən hədisi, Subutur hədisi deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə Ramazanda, nə də başqa vaxtlarda 11 rükətdən çox qılmazdı. Bu rəvayət, ötən rəvayətdir, hansı ki götürdük, Buxari və Müslimin rəvayətidir. Demək, müəllif gecə namazı ilə vitr namazı arasında fərq qoymur, lakin əksər alimlər gecə namazı ilə vitr namazı arasında fərq qoyurlar. Yəni, gecə namazlarını deyirlər ki, gecə namazı odur ki, rükətlərinin sayı cüt olur. Rükətlərinin sayı cüt olur. Vitr namazı isə rükətlərinin sayı tək olur. Və bəzi alimlərə görə, məsələn, taşım, kitabın müəllifi kimi o fərq qoymur. Deyir ki, fərq edəməz. Yəni, vitr namazı desən və ya gecə namazı desən fərq edəməz. Lakin bir yandan da baxanda, yəni, elə də fərq edəmir. Yəni, nəticə etibarilə hamısı gəlməyə çıxır, hamısı qılınan namazı gəlib çıxır. Yəni, artıq bir şey gəlib çıxmır. Yəni, kim, fərq yoxdur, gecə qalxır, vitr qılsa, deyir ki, mən vitr qılıram 9 rükət, 11 rükət, bu da gecə namazı qılır və kimsə qalxıb desə ki, mən gecə namazı və vitr qılıram, bu da həmin şey qılacaq. Yəni, bu da nəticədə 8, 10 və ya 11 rükət qılacaq. Həmçinin, yəni, əvvəldə dediyimizlə, lakin hər halda, yəni, fərq qoysan da, qoymasan da, əsas olub ki, nə edəsən? Əsas olub ki, sən bu ibadətləri çalışırsan daimi qılmağa. Daha sonra müəllif gətirir ki, Ramazan ayında gecə namazlarının cəmaat şəklində qılınması şəriətə uyğundur. Həmin Ramazan ayında cəmaatla qılınan gecə namazlarına nə deyilir? Təravih namazları. Təravih namazları əslən gecə namazlarıdır. Hansı ki, Peyğəmbər onu cəmaatla qılmağa icazə vermişdir və özü də bir neçə dəfə bunun cəmaatla qılmışdır. Demək ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddə namaz qıldı və cəmaat onun namazına tabi olub arxasında namaz qıldılar. Yəni, bir gün hamıla cəmaat namazı qıldı. Səhərsi gün yenidən daha çox insanı namaz qıldırdı. Səhər hamı eşidir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dünən işədən sonra belə bir namaz qıldırıb, təravih namaz qılıb və hamı səhərsi gün daha da çox adam gəldi. Yəni, bilər ki, belə bir namaz qıldı və hamı da o fərzətin ayrı olmaq üçün neynədir? Daha çox cəmaata gəldilər. Üçüncü və ya dördüncü gün cəmaat yenə də namaz qılmaq üçün toplaşdılar. Ayşə tərəddüd edir, üç və ya dördüncü gündə yenə cəmaat yığıldılar ki, neynəsinlər? Həmin namazı cəmaatla Peyğəmbərin arxasında qılsınlar. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz qıldırmaq üçün çölə çıxmadı. Yəni, evində oturdu və başladı evində ibadət etməyə. Səhər aslanı dedi ki, mən sizin dünən elərinizdən xəbərdar, yəni etdiklərinizdən xəbərdar idim. Yəni, bilirdim ki, gəlmişsiniz məhsədə, namaz gözləyirsiniz. Mənim namaz qıldırmaq üçün oraya gəlməməyimə səbəb bu namazın sizə fərz olunmasından ehtiyac etməyim idi. Yəni, ehtiyac edirim ki, bu namaz nə olar? Sizə vacib olar, fərz olar. Ona görə mən daha bu namaza cəmaatla qıldırmaq üçün çıxmadım ki, elə də elə zənn etməyəsiniz ki, və ya sizin boynunuzda bu əməl fərz olmasın. Bu hadisə, bu hadisə Ramazanda baş vermişdir, yəni Ramazan ayında baş vermişdir. Bu rəvayət də səhihdir, Müslim və Buxari və Abu Davud rəvayət etmişlər. Abdurrahman ibn Əl-Qari deyir ki, Ramazan ayının bir gecəsi Ömər ibn Xəttab ilə birlikdə məscidə gəldim. Yəni, artıq Ömər nə idi? Ömər xəlifə idi. Deyir, Ömər radiyallahu anhu ilə birlikdə məscidə gəldim. İnsanlar məsciddə dəstə-dəstə idilər. Yəni, Ramazan aydır, hamı məsciddədir. Bir dəstə burada namaz qılır, bir dəstə burada qılır, bir dəstə Digər tərəfdə ibadət edir, namaz qılırlar. Bəzisi tək namaz qılırdı. Bəzisi isə biri imam dayanıb, digərlərinin arxasında onun 5 nəfər, 10 nəfər dayanıb namaz qılırdılar. Bunu görən Ömər dedi ki, mən elə düşünürəm ki, əgər insanları bir qarının ətrafında birləşdirsəm, daha yaxşı olar. Ömər Rədiyallahu deyir ki, əgər fikirləşir, deyir ki, cəmaat elə pərakəndədə dağılıb, hələsi biri orada, biri orada, deyir. Yaxşı, mən bunları bir nəfərin arxasında dayandırsam ki, bir imam olsun və hamısı arxasında namaz qılsın. Deyir ki, mənə elə gəlir ki, bu daha yaxşı olar. Sonra bu işdə daha təkidli davranır, insanları Ubey ibn-i Kəbin ətrafında birləşdirdi. Yəni, Ubey ibn-i Kəbi imam təyin etdi və hamı da Ubey ibn-i Kəbin arxasında namaza dayandılar. Sonra başqa bir gün, yəni bir neçə gündən sonra onunla məscidə gəldim. Yəni, həmin sahabi deyir ki, tabiin deyir ki, mən onunla birlikdə gəldim, yəni Ömərlə gəldim məscidə. Və artıq insanlar qarilərinin arxasında bir nəfər kimi dayanmışdılar. Yəni, hamı imam dayanır və hamı arxasında bir nəfər kimi dayanır, bir yerdə namaz qılırlar. Bunu görən Ömər radiyallahu anh deyir ki, buna gözəl dinlikdir. Yəni, buna gözəl bidətdir ki, yəni ki, hansı ki, bu nə vaxtdandır, belə bir şey yox idi. Lakin biz bunu neynədik? Bərpa etdik. Təbii ki, Ömər radiyallahu anhunun burada yəni, bidət deməsi və ya yenilik deməsi, incə o haqda biz danışacaq. Təbii hədisi qutaraq ondan sonra. İnsanların gecənin əvvəlində yatıb, cəmaatlə qılmadıqları namaz, gecənin sonunda yalnız qıldıqları namazdan daha xeyirlidir. İnsanlar da bu namazı gecənin əvvəlində qırırlar. Yəni, bu rəvayətin axısı gəlir və deyir ki, gecənin axırında durub tək qılmaq savabı azdır. Niyə görə? Çünki sən tək qırırsan. Lakin cəmaatlə qılanda, yəni 5 nəfərin namazı 3 nəfərin namazından daha əsərlidir. Daha çox savabdır. 1000 nəfərin namazı 500 nəfərin namazından daha savabdır. O belə. Yəni, nə qədər adam çoxalsa, o qədər namazın savabı artır. Həmçinin də onu da Ömər radiyallahu deyir ki, bir nəfərin qalxıb gecə vaxtı tək qılması və ya iki nəfər bir yerdə qılması savab azdır. Nəyi ki, hamının bir yerdə cəmaatla bir yerdə qılması və onu da hamı neynirdi? Çalışın ki, bu namazı gəlsin, cəmaatla qılsın ki, savabı çox olsun. Bu rəvayət səhihdir. Buxari və Müslim, daha doğrusu Buxari və İmam Malik rəvayət etmişlər. Və biz baxanda bu hədisdə Ömər radiyallahu anh deyir ki, buna gözəl bidətdir. Yəni ki, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında belə bir əməl olmasaydı, Ömər Müxəttəb radiyallahu anh heç bunu etməzdi. Və ya etsəydi də, sahabilər buna etiraz edərdilər. Lakin sahabilər buna niyə etiraz edəmədilər? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq öz vaxtında cəmaatə bu namazı qıldırmışdı. Bəli. Bəli, bu əməlin əsli var idi. Sadəcə olaraq insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu əməli onlara tələb etmirdi. Niyə görə? Özə demişdi səhvin ki, insanlara fərz olmasın. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətin şəriət qaydalarını qoyan idi. Əgər o bunu daim olaraq qıldırsaydı, hətta elə şeylər var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləməmişdi. Hətta bu gün deyirlər ki, onlar fərzdir, məsələn. Və insanlar o dərəcədə nə ediblər? İfrata varıblar. Aydındır. Və Peyğəmbər bunu etmədi ki, ümmətinə çətinlik yaratmasın. Lakin özü 2 gün namaz qıldırmışdı cəmaata, həmin namazı. Ömər müxəttəb gəldi, nə edədi? Olmuş bir şey, Peyğəmbər etmiş bir sünnəni, yenidən nə edədi? Bir səhvdir. Yəni ki, yenidən o ayətdir ki, cəmaat buna əməl etsin. Və bu da Ömərin radiyallahu orada deməsi ki, buna gözəl yenilikdir və ya buna gözəl bidətdir deməsi, bu heç də bugünkü o bidət edənlərə aid deyil. Ki, qalxıb desinlər ki, biz bidət edirik və faktir Ömər dedi ki, buna gözəl bidətdir. Bidətin yaxşısı da var deməli və biz də yaxşı bidət edirik. Və təbii ki, bu səhv fikirdir. Çünki Ömərin elədiyi, o dediyi yenilik və dediyi o bidət məsələsi o olmuş bir şeyə aid idi. Hansı ki, onun əsası, əsası şəriətdə var idi. Ondan əlavə, tutaq ki, xəlifə olar, məsələn, xəlifə raşdı xəlifə olsun. Nəsələn, məsələn, tutaq ki, şəriəti rizət əməl eləsə idi, təbii ki, sahabilər buna ittifak eləməzlər. Məsələn, Osman radiyallahu anh, məsələn, Məkkədə namazları qısaltmırdı, tam qılırdı. Hansı ki, Peyğəmbər namazları qısaltmışdı. Və bəzilər buna etiraz elədilər. Hansı ki, xavariclər soru çıxdılar. Onların etirazlarının birində bu idi. Və hətta İbn Məsud deyəndə ki, sən niyə etiraz eləmirsən? İbn Məsud deyir ki, mən xilaf eləmək istəmirəm. Amma öz şeyində və ya öz şeyində deyir ki, məsələn, Peyğəmbər belə eləməzdi. Yəni, o şeydir ki, Peyğəmbər eləmirdi və kimsə eləyirsə başqa sahabilərdən, ona etiraz edirdilər sahabiləri və ya etiraz eləməsələr də deyirəm, olduğu kimi çatdırırlar ki, məsələn, Peyğəmbər Məkkəyə gedəndə, məsələn, həcc vaxtı namazları qısaldır. Aydındır. Lakin, əgər bir şey olmasaydı, Ömər Xəttab deməzdi onu. Yəni, Peyğəmbər vaxtı var idi, səhər rəvayətdə gəlib var və Ömər Xəttab onu neynədi? Onu dirsətdi və bu da deyilən o Peyğəmbər Xəttabın qadağan etdiyi bidətdən sayılmır. Vallahi olar gecə namazı olar qılmaq. Yəni ki, iki nəfər və üç nəfər qıla bilərlər yəni bir evə. Problem yoxdur. Yəni Peyğəmbərsən vaxtında olub, Peyğəmbərsən namaz qılıb gəlib İbn Abbas məsələn bəzi sahabə ona qoşulurlar. Gecə namazı. Yəni
bir yerdə qıla bilərlər.
Qıla bilər, bəli.
Qasayma
qılmaq.
Peyğəmbərsən
cəmi 2 gün qılıb.
Yəni,
həyatı bu işləfə? Yox, belə qılıb təravih namazlarını.
Namazdır.
Amma cəmaata iki dəfə qıldırır. O da ömrünün axırlarında başlanan bir şeydir. Yaxşı, gələk elə hindi soruşulan məsələyə, Ramazandan başqa digər vaxtlarda insan öz ailəsinə gecə namazı qıldıra bilər. Əbu Səid radiyallahu anhu Peyğəmbərin sözlərindən belə bir rəvayət edir ki, əgər kişi öz ailəsinə gecə namaz qılmaq üçün oyadar və birlikdə namaz qırarlarsa, yaxud iki ölkət namaz qırarlarsa, Allah yanında Allahı çox zikr edən kişi və qadınlar arasında yazılarlar. O ayədə gəlib, o zəkrin Allah kəsirən olan zəkrar. Yəni Allahı çox zikr edən kişi və qadınlar. Və deyəməsəm ki, hər kim gecə vaxtı öz ailəsini gecə namazı oyadar və birlikdə namaz qılarlarsa və ya iki ölkət heç olmasa namaz qılarlarsa, onlar Allah yanında Allahı zikr edən kişi və qadınlardan yazılarlar. Yəni o siyahıya, o şərəfə nail olarlar. Bu rəvayət də səhihdir. İbn-i Macə və Abu Davud rəvayət etmişlər. Yaş, qiyam-ı leyl namazını qəza etmək. Bu məsələni götürək. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstəlik və ya hansısa səbəblə gecə namazını qıla bilmədikdə gündüz vaxtı 12 rükət qılardı. Bu rəvayət səhihdir. İmam Müslim rəvayət etmişdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansı ki, gecə namazı qılmırdı, onun əvəzində gündüz vaxtı 12 rükət namaz qılardı. Çünki özü gecə vaxtı neynəyirdi? 11 qılardı vitrlə bir yerdə, lakin gecəndə neynəyirdi onu? 12 rükət qılardı. Elə vitrin cüt qılınması da bir əsaslardan da bilib. Budur ki, alimlər bundan məna çıxarlar ki, vitrin artıq qəza olanda nə olur? Cüt qılınır. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, o Peyğəmbərin sorusundan belə rivayət edir ki, kim yatıb gecə namaz qılmaq üçün payını və ya onun bir hissəsini yerinə yetirə bilməzsə, yəni, məsələn, həmişə qılırdı 10 rükət, məsələn, gecə vaxtı. Yatıb qalıb, durur gör ki, məsələn, şübhə 10 dəqiqə qalıb. Məsələn, qılır 4 rükət, çatdıra bilməsə 10 rükət, qılır 4 rükət. Nə qədər borcu qalıb, məsələn, həmişə qıldığından? 6 rükət, həmin 6 rükətini sonra qıla bilər. Qədəndir. Onun bir hissəsini yerinə yetirə bilməsə və onun sübh namazı ilə cöhn namazı arasında oxuyarsa, gecə oxumuş kimi sayılar. Yəni, əgər kim günəş çıxandan sonra bacardığını qılır gecə sübhə qədər. Əgər çatdırmasa hamısını qılmağa, onda duha namazı vaxtı ki var, yəni günəş çıxandan ta zöhr namazına qədər. Həmin vaxtı qılarsa, demək, gecə qıldığı kimi savab qazana bilər. Duha da var, duha da qıla bilərsən, belə də qıla bilərsən. Amma duha ayrıca niyyətdir. Yəni duha namazı, bəli, duha da qıla bilərsən, bəli. Demək ki, rəvayət səhinti İmam Müslim, Tirmizi, Əbu Davud və Nəsai rəvayət etmişlər. Həmçinin gecə namazını qılmağa adət edib, sonradan onu tərk etməyin məşruhdur, yəni bəyənilməyən haldır. Niyə görə? Çünki elə bil ki, sən həmin ki, bir əməli etmirsən, qabağa gedmirsən. Sonra başlayırsan geriləməyə. Geriləmək nədir? Mənfi xüsusiyyətdir, mənfi haldır. Yəni, xoşa gəlməz haldır ki, bir adam daima, məsələn, olmasın gecə namazı, olsun məsələn namazın sünnətləri. Həmçinin namazın sünnətlərini qılırdı. Amma hindi məsələn namazın sünnətlərini tərk edir. Bu nədir? Məsələn, belə hal bəyənilməyən haldır. Onu elə Peyğəmbər səsələm, səhabə ki, gəlir ondan oruç tutmaq soruşur ağa. Deyir ki, mən istəyim, hər gün oruç tutum. Səhəməsəm ki, yox, ayda 3 dəfə. Deyir ki, yox, deyir, onda həftə 2 dəfə. Deyir, yox, o da azdır. Onda deyir ki, axıda gəlir tutar ki, bir gündən bir oruçdur. O deyir ki, xeyr, Peyğəmbər ki, yox, bundan o yox tutar. O bir gündən bir ən çox oruç tutabilərsən. Və həmin səhabə deyir ki, kaş dedir, mən Peyğəmbərin o vaxt nəsiyyətini qulaq asardım. nəsədən qulaq asardım. Onun dediyi kimi edərdim. Yəni birinci təsbihə kimi ayda 3 dəfə asardım, mənə kifayət idi. Çünki yaşlanandan sonra o həmin gün orucu tutamazdı. Yaşlanandan sonra 3 gündən bir oruca tuta bilmirdi. Niyə görə? Çünki artıq bədən onu eləmir, taqət qalmır bədəndə onu eləməyə. Ona görə ən yaxşı əməl az olub davamlı olmasıdır. Biraz çox olub, bir il, iki davam edib sonra olmaması bu pisdir. Lakin həmişə olub, az olması bu daha xeyirli və daha gözəldir. Demək, Abdullah ibn Amr ibn al-As deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə demişdir ki, ey Abdullah, planket kimi olma, o gecə namazlarını qılardı, amma sonra onu tərk etdi. Yəni, deyir ki, planket kimi olma, o nə inirdi? Əvvəl gecə namazı qılardı. İndi isə gecə namazlarını tərk edib. Bu rəvayət də Səhih-i Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Demək, bu da gecə namazlarının tərk olunmasının məşhur olması haqqında olan rəvayət idi. Və bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə davam edərik. Subhanallah, görüşürüz.